Veña, ben.
Dentro das pezas populares que recollemos e que ainda andan por aí, hai unha chea delas que viñeron importadas posiblemente de outros países, países que nos merecen moito respeto, pero merecenos ese respeto tan grande tamén cando esta peza foi galeguizada. É o caso desta peza que vos imos a cantar agora. Posiblemente que veo de moi lonxe, posiblemente que sí, pero cántase por toda Galicia, cántase en galego coa linguaxe musical galega. É a peza da Vasoira. É unha peza que vai a dar un pouquinho de alegría. Se queredes bailar ou cantar canda nós, podedelo facer, porque é que senón os de aquí en riba non estamos facendo esa música popular que pretendemos.
A vasoira vai na fonte, a vasoira vai na fonte, a vasoira logo ven. Quen me dera a min saber, quen me dera a min saber o que a vasoiriña ten.
Viña vasoira, vasoira miña, que xa vai pra 4 meses, que xa vai pra 4 meses, que non barre la cociña. Barre, barre, miña vasoiriña.
Barre, barre.
Habana, 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 que sí, señor. Habana, 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 que fai calor.
E a vasoira vai na cama, e a vasoira vai na cama dunha tunda que lle deron. Erte, vasoiriña, erte, erte, vasoiriña, erte, que pouco mal che fixero.
Viña vasoira, vasoira miña, que xa vai pra 4 meses, que xa vai pra 4 meses, que non barre la cociña. Barre, barre, miña vasoiriña.
Barre, barre, meu abanador.
Habana, 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 que sí, señor. Habana, 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 que fai calor.
E os señores van a misa, e os señores van a misa, e o cura dice o sermón. E a señora calla saia, e a señora calla saia, e o señor callo calzón.
Viña vasoira, vasoira miña, que xa vai pra 4 meses, que xa vai pra 4 meses, que non barre la cociña. Barre, barre, miña vasoiriña.
Barre,
Habana, 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 que sí, señor. Habana, 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 que fai calor.